Հոլին ու հայրը կեսօրվա գնացքով եկան։ Առաջին անգամն էր Հոլին այցելում սրածայր աշտարակների ու երազանքների այս քաղաքը։ Եվ սսկվել էր, գրեթե երկչոտ նայում էր եղբորը, որ այս հրաշալի քաղաքի մի մասնիկն էր։ Նախաճաշից հետո սկսեց շրջել եղբոր սենյակներում, մեծ հետաքրքրությամբ դիտելով նրա արտնին կուրքերը։ Ջոլիի հյուրասենյակը պանելապատված էր, իսկ արվեստը այստեղ ներկայացնում էին Բարտոլոցի մի շարք փորագրանկարները, որոնք առաջ պատկանել էին մեծ Ջոլյոնին։ Կային նաև լուսանկարներ կոլեջի կյանքից, առույգ երիտասարդներ, մի քիչ հերոսական կեցվածքով։ Եվ Հոլին նրանց հետ համեմատեց իր հիշողության մեջ տպավորված Վելին։ Ջոլյոնը նույնպես ուշադիր զննում էր այդ բոլորը, որ իր տղայի բնավորությունն ու ճաշակն էին բացահայտում։ Ջոլին շատ էր ուզում, որ նրանք տեսնեն իր թիավարելը, և քիչ հետո դեպի գետ գնացին։ Քայլելով եղբոր և հոր մեջ տեղում, Հոլին ոգևորված էր զգում իրեն, երբ ճանապարհին դեմքեր էին դառնում և աչքեր կանգ առնում իր վրա։ Որպեսզի կարողանան ավելի լավ տեսնել Ջոլիին թիավարելիս, նավամատույցի մոտ բաժանվեցին նրանից ու անցան գետի մյուս կողմը, կանգնեցին լերկ ափաշերտում։ Նրբակազմ էր Ջոլին, բոլոր ֆորսայթների մեջ միայն մեծ օրեղբայր Սուիդինը և Ջորջն էին հաղթանդամ, և մրցամակույկի ութնյակում երկրորդն էր նստած։ Նա շատ լուրջ ու եռանդուն էր թիավարում։ Ջոլյոնը հպարտությամբ մտածեց, որ նա ամենագեղեցիկ տղան է ութնյակի մեջ, իսկ Հոլին, ինչպես վայել է քրոջը, ավելի հիացած էր մեկ կամ երկու ուրիշ տղաներով, բայց ոչ մի դեպքում չէր խոստովանի այդ բանը։ Գետը շողշողում էր այսօր, կանաչահորդ էին մարգագետինները, ծառերը գունագեղ էին տակավին։ Բնորոշ մի խաղաղություն էր տիրում հնամենի քաղաքի չորս բոլորը, և Ջոլյոնն ինքն իրեն խոսք տվեց մի ամբողջ օր էսքիզներ անել, եթե եղանակը լավ գնա։ Ութնյակը մի երկրորդ անգամ էլ անցավ, սրընթաց վերադառնալով լաստանավերի մոտով։ Շատ լուրջ էր Ջոլիի դեմքը, չէր ուզում ցույց տալ, որ շնչակտուր է լինում արդեն։ Հայր ու աղջիկ ետ գնացին մյուս ափը և սպասեցին նրան։ «Ա, չմոռանամ», ասաց Ջոլին, երբ հասան Քրայստ Չըրչ կոլեջի մարգերը։ «Ստիպված էի այդ վելդարթին հրավիրել, որ այս երեկո մեզ հետ ճաշի. ուզում էր ձեզ նախաճաշի կանչել ու ցույց տալ Բրեյզնոուս կոլեջը, բայց մտածեցի ավելի լավ է ինքս կանչեմ նրան. էլ կարիք չի լինի, որ դուք գնաք. Նա ինձ այնքան էլ դուր չի գալիս»։ Հոլիի դեղնավուն դեմքը կասկարմիր դարձավ։ «Իսկ ինչու»։ «Օ, չգիտեմ. Մի տեսակ ցուցամոլ է թվում ինձ, և տհաճ ձևեր ունի»։ «Ինչպիսի մարդիկ են նրա հարազատները, պապ»։ «Նա պարզապես երկրորդ զարմիկ է գալիս մեզ, այնպես չէ»։ Ջոլյոնը խուսափուկ շպտաց։ «Հարցրու Հոլիից», ասաց նա, «տեսել է նրա քեռուն»։ «Ինձ դուր եկավ Վելը», պատասխանեց Հոլին, ուղակի ոտների առաջը գետնին նայելով։ «Իսկ քեռին բոլորովին տարբեր էր»։ Թարթիչների տակով նա մի թակուն հայացք գցեց Ջոլիին։ «Դուք երբևէ լսել եք մեր գերդաստանի պատմությունը, սիրելիներս»։ Ասաց Ջոլյոնը հանկարծ, չգիտես ինչ կմահաչ նպատակով։ «Հեքիաթ է ուղակի»։ «Առաջին Ջոլյոն Ֆորսայթը, համենայն դեպս առաջինը, որի մասին քիչ միջ բան գիտենք. Եվ նա ձեզ ապուպապ է գալիս. Ապրել է Դորսետ գավառում, ծովափին. Զբաղվել է հողագործությամբ, ինչպես սիրում էր ասել ձեր մեծ հորաքույրը. Իսկ նրա հայրը նույնպես եղել է հողագործ. Այսինքն իրականում ագարակապաններ են եղել. Ձեր պապիկը ողորմելի բաներ էր կոչում նրանց»։ Ջոլյոնը նայում էր որդուն, տեսնելու համար, թե ինչպես նրա բարձրամիտ խրոխտանքը ընդունում է այդ նորությունը։ Եվ մի աչքով էլ նկատեց, որ Հոլին չարախին թաճույք է զգում, եղբոր մի քիչ ընկած դրամատրությունից. Կարող ենք ենթադրել, նա կոշտ ու կոպիտ, ամուր մի մարդ էր, իսկական ներկայացուցիչը այն Անգլիայի, որ եղել է արդյունաբերական դարաշրջանը սկսվելուց առաջ. Երկրորդ Ջոլյոն Ֆորսայթը, այսինքն քո պապի հայրը, Ջոլի, որ ավելի հայտնի է գոռոզ Դոսետ Ֆորսայթ անունով. Շինարար է եղել, տներ կառուցող, ինչպես մեր գերդաստանի պատմությունն է ասում, և ունեցել է 10 զավակ ու տեղափոխվել Լոնդոն քաղաքը. Հայտնի է նաև, որ նա սիրել է մադերա խմել. Կարող ենք ենթադրել, նա էլ իր հերթին ներկայացուցիչն էր այն Անգլիայի, որ եղել է Նապոլեոնյան պատերազմների ու ընդհանուր անկայունության շրջանում. Նրա 6 որդիներից ավագագույնը 3-րդ Ջոլյոնն էր, ձեր պապիկը, սիրելիներս, թեի վաճառական էր նա և բաժնետիրական ընկերությունների նախագահ, երբևիցե ապրած ամենապատվական ու ողջամիտ անգլիացիներից մեկը, և ինձ համար ամենասիրելին։ Կիսահեգնական երանգը չքացել էր Ջոլյոնի ձայնից, և որդին ու դուստրը հանդիսավոր լրջությամբ նայում էին իրենց հորը. Նա արդարամիտ էր ու հաստատական, քնքշալի էր ու հոգով երիտասարդ. Դուք հիշում եք նրան, և ես էլ հիշում եմ նրան. Անցնենք մյուսներին. Ձեր մեծ հորեղբայր Ջեյմսը, այսինքն Վելի պապիկը, ունի մի որդի, անունը Սոմս. Այստեղ սիրո և ատելության մի տխրահարճակ պատմություն կա, որ ես ճիշտ ասած չեմ ուզում պատմել ձեզ. Կարելի է ասել, որ Ջեյմսը և գոռոզ Դոսեթի մյուս 8 զավակները, որոնցից 5-ը դեռ ողջ են, ներկայացնում են Վիկտորիան Անգլիան, առևտրի և անպատշաճության իր սկզբունքներով, 5% շահույթ և փողը տել նորից քեզ. Չգիտեմ, պարզ է ձեզ համար, թե ինչ է նշանակում դա. Ամենայն դեպս այն 30,000 ֆունտ ժառանգությունը, որ բաժանել էին իրար միջև, իրենց երկար կյանքի ընթացքում դարձրին մի կլոր միլիոն. Նրանք երբեք անխոհեմ բաներ չեն արել. Եթե չհաշվենք ձեր մեծ հորեղբայր Սուիդինին, որին կարծեմ մի անգամ խաբել է ձեռնածուի մեկը. Հետո էլ քառածի Ֆորսայթ են կոչել նրան, որովհետև զույգ ձիով կարգեր քշում. Նրանց ժամանակը անցնում է արդեն. Չքանում են այդ տիպի մարդիկ. Եվ դա ճիշտ ասած, այնքան էլ նպաստավոր չէ մեր երկրի համար. Նրանք չունեին հոգու թռիչք, բայց նույնպես ողջամիտ էին, առողջ. Ես 4-րդ Ջոլյոն Ֆորսայթն եմ, խղճուկ կրողն այդ անվան։ Ոչ, պապ, ասաց Ջոլին, և Հոլին սեղմեց նրա ձեռքը։ Այո, կրկնեց Ջոլյոնը, մի խղճուկ տիպ, որ գուցե դարավերջի ներկայացուցիչն է միայն, ուրիշ ոչինչ։ Անձամբ չվաստակված եկամուտ, դիլետանտություն, նաև անհատական ազատություն։ Մի բան, որ տարբեր է նախաձեռնող անհատապաշտությունից, Ջոլի։ Դու 5-րդ Ջոլյոն Ֆորսայթն ես, ախպերս, և դու բաց ես անում նոր դարի հանդեսը։ Մինչ խոսում էր Ջոլյոնը, կոլեջի դարպասից ներս մտան և Հոլին ասաց. Սքանչելի է, պապ։ Ոչ ոք չգիտեր իսկապես, թե նա ինչ էր ուզում ասել. Ջոլին մտախոհ էր. Ծիածանը աչքի էր ընկնում ժամանակակից հարմարանքների բացակայությամբ, ինչպես միայն Օքսվորդյան հյուրանոցը կարող է լինել. Համարում մի փոքրիկ կաղնեփայտով պանելապատված ընդունարան կար միայն, և Հոլին, որպես հյուրընկալ, նստել էր այնտեղ սպիտակ հագուստով, ամոթխած ու մենակ, երբ միակ հյուրը եկավ։ Վելը նրա ձեռքը վերցրեց այնպես, որ ասես թիթեռնիկի էր դիպչում։ Հոլին չի ցանկանա արդյոք ընդունել այս չնչին ծաղիկը։ Շատ սիրուն կլինի նրա մազերի վրա։ Ու Վելը մի գարդենի հանեց բաճկոնի լամբակից։
Օ, չէ, շնորհակալ եմ, չեմ կարող։
Բայց Հոլին վերցրեց ծաղիկը և անցկացրեց օձիքին, հանկարծ հիշելով այդ ցուցամոլ բառը։ Վելի լամբակին դա կարող էր աչքի զարնել, իսկ ինքն այնքան էր ուզում, որ նա դուր գա Ջոլիին։ Աղջիկը գիտակցում էր արդյոք, որ իր առաջ Վելը դառնում է համեստ ու լավագույն գծերն է ի հայտ բերում։ Եվ գուցե այդ է մասամբ գաղտնիքը, որով նա գրավում է իրեն, Հոլիին։
Ես ոչինչ չասացի մեր այն պտույտի մասին, Վել։
Ավելի լավ, դա մեր մեջ թող մնա։
Վելը հուզմունքից ձեռքերն ու ոտքերը շարժում էր անհանգիստ, և դա Հոլիին տալիս էր այն շատ հաճելի զգացողությունը, թե ինքը ազդեցություն ունի նրա վրա, ու տալիս էր նաև մի քնքուր զգացում, նրան երջանկացնելու ցանկությունը։
Պատմեցեք ինձ Օքսվորդի մասին, երևի շատ սքանչելի է այստեղ։
Վելն ընդունեց, որ իսկապես հոյակապ է, երբ կարող ես անել այն, ինչ ուզում ես։ Դասախոսությունները դատարկ բաներ են, և հետո մի քանի շատ լավ տղաներ կան։
Միայն թե, ավելացրեց նա, իհարկե կուզեի քաղաքում լինել, որ կարողանայի գալ ձեզ տեսնելու։
Հոլին շփոթված ձեռքը շարժեց ծնկի վրա և հայացքը խոնարեց։
Չեք մոռացել, չէ՞, ասաց Վելը հանկարծ սիր դառնելով։
Միասին գնալու ենք, ուր որ մեր խելքը փչի։
Հոլին ժպտաց։
Օ, դա պարզապես երեխայություն էր։
Հենց այնպես պատկերացնում էինք, խաղալու նման։
Մարդ հո չի կարող մեծանալուց հետո այդպիսի բաներ անել։
Այնպես չէ։
Չէ, չէ, ազգականները կարող են, ասաց Վելը։ Հաջորդ մեր արձակուրդին դա հունիսին է սկսվում։ Գիտեք, և հա տևում է, առիթը կօգտագործենք։
Բայց չնայած Հոլիի սիրտը թրթռաց գաղտնի մի բան անելու հաճույքից, նա գլուխը բացասական շարժեց։
Չի լինի,
մրմնջաց։
Չի լինի,
գոչեց Վելը եռանդակին։ Ով կարող է արգելել մեզ։
Իհարկե, ոչ ձեր հայրը կամ եղբայրը։
Այդ պահին ներս մտան Ջոլիոնը և Ջոլին, և ռոմանտիկ զգացմունքները ծլկեցին։ Ծվարեցին Վելի լաքած կաշվե ու Հոլիի սպիտակ ատլասե կոշիկների ծայրին, ուր մարմաջեցին ու մրմռացին ամբողջ երեկոյի ընթացքում, որը բոլորովին չէր տրամադրում սրտաբաց լինելու։ Ջոլիոնը, որ շրջապատի հանդեպ զգայուն մարդ էր, շուտով նկատեց թաքուն թշնամանքը տղաների միջև, ու Հոլիի տրամադրությունն էլ տարակուսանքի մեջ գցեց նրան։ Ուստի նա անգիտակցորեն ընդունեց կիսահեգնական մի կեցվածք, որը միշտ էլ կոտրում է երիտասարդների զեղուն ոգևորությունը։ Իսկ կարդալով այն նամակը, որ ճաշից հետո բերեցին նրան, համարյա կատարյալ լռության մեջ ընկավ, մինչև որ Ջոլին ու Վելը վերկացան գնալու։ Ինքն էլ դուրս եկավ նրանց հետ, սիգարը շրթներին, հետո իր որդուն ուղեկցեց մինչև Քրայստ Չըրչ քոլեջի դարպասը, ետ դառնալով գրպանից հանեց նամակը և կրկին կարդաց մի լամպի տակ։ Սիրելի Ջոլիոն, Սոմզը նորից եկավ այս երեկո, իմ ծննդյան 37-րդ տարելիցին։ Դուք ճիշտ էիք, չպետք է մնամ այստեղ։ Վաղը գնում եմ Փիթմոնտ հյուրանոցը, բայց արտասահման չեմ գնա առանց ձեզ տեսնելու։ Ես ինձ մենակ եմ զգում, և ընկճված, սիրով ձեր, Այրին։ Նամակը ծալեց, դրեց նորից գրպանը և շարունակեց քայլել, իր զգացմունքների սաստկության վրա զարմացած։ Ինչ կարող է ասած կամ արած լինել այդ Սոմս կոչվածը, դարձավ դեպի կենտրոնական փողոցը, հետո անցավ թարլ փողոցով ու դեռ շարունակեց քայլել կոլեջների այդ լաբիրինթոսում, աշտարակների ու գմբետների, երկարաձիգ ճակատամասերի ու պատերի միջև, որոնք պայծառ լիալուսնի տակ լուսափայլ էին կամ մթաստվեր։ Գտնվելով այստեղ, Անգլիայի ազնվականության այս բուն կենտրոնում, դժվար էր պատկերացնել, ինչպես կարելի է միայնակ կնոջը անընդհատ հետապնդել ու ձանձրացնել աներեսությամբ։ Բայց ուրիշ ինչ կարող է նշանակել Այրինի նամակը։ Սոմզը երևի ստիպում է նրան, որ վերադառնա, ու դեռ հասարակական կարծիքը և օրենքն էլ Սոմզի կողմն են։ 1899, մտածեց Ջոլյոնը, նայելով մի առանձնատան ցանկապատի վրա փայլփլող ապակու կտորտանքներին։ Բայց երբ խնդիրը հասնում է սեփականությանը, մենք դեռ մինչև հիմա հեթանոս ժողովուրդ ենք։ Վաղ առավոտ կգնամ Լոնդոն։ Չէ, երևի լավագույնն այն է, որ Այրինը մեկնի արտասահման։ Բայց այդ միտքը տհաճություն պատճառեց։ Ինչու Սոմզը նրան դուրս քշած լինի Անգլիայից։ Բացի այդ, կարող է նրա ետևից գնալ, և այնտեղ, օտարության մեջ, Այրինը ավելի ևս անօգնական կլինի իր օրինական ամուսնու նկարտումների դեմ։ «Ես պետք է զգույշ գործեմ», մտածեց Ջոլյոնը։ «Այդ տիպը կարող է շատ զզվելի բաներ անել. Նրա ձևերն ինձ դուր չեկան այն երեկո, քեբում»։ Մտքերը դարձան իր աղջկանը, Ջոնին։ «Կարող է նա օգնել»։ Մի ժամանակ Այրինը նրա լավագույն բարեկամուհին էր, իսկ հիմա այն ձախորդ բադիկներից է, որոնք միշտ էլ Ջոնի սիրտն են շարժում։ Որոշեց հեռագրել նրան, որ վաղը Փեդինգթոն կայարանում դիմավորի իրեն։ Վերադառնալով դեպի ծիածան, սկսեց զննել իր զգացմունքները։ Նման վիճակում գտնվող ուրիշ որևէ կնոջ համար ինքը պիտի հուզվեր այսպես։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Այս անկեղծ եզրակացությունը շփոթեցրեց նրան։ Ու տեսնելով, որ Հոլին գնացել է քնելու, ինքն էլ իր սենյակը անցավ։ Բայց քունը չէր տանում, և երկար ժամանակ նստեց պատուհանի առաջ, վերարկուով փաթաթված, դիտելով լուսնի լույսը տանիքների վրա։ Կողքի սենյակում Հոլին ևս արթուն էր, և մտքում վելի թարթիչներն էր տեսնում, վերևի ու ներքևի, մանավանդ ներքևի թարթիչները, և մտածում էր, ինչ անի, որ Ջոլին սիրի նրան։ Գարդենու բուրմունքն ուժեղ էր գալիս փոքրիկ ննջասենյակում, և դա հաճելի էր Հոլիին։ Իսկ վելը Բրեյզնոուս կոլեջում, երկրորդ հարկի իր պատուհանից դուրս ակված, նայում էր քառակուսի լուսնաշող բակին, ու չէր տեսնում այն, դրա տեղ Հոլիին էր տեսնում։ Նրբիրան ու սպիտակազգեստ, ինչպես նստել էր նա բուխարու մոտ, երբ ինքը հյուրասենյակ մտավ։ Բայց Ջոլին, սնդուկի նման նեղլիկ իր ննջասենյակում, քնել էր ձեռքն այդի տակ, և երազում տեսնում էր, որ ինքը նույն մակույկի մեջ է Վելի հետ, ու մրցում է նրա դեմ, մինչդեռ իր հայրը գոռում է գետափից. «Հե՜յ, երկրորդ, ձեռք քաշիր, վերջ տուր, ի սեր Աստծո,